Салам, әзіз доғалар. Сіз әзізлер білін, ені сағы манду шышып тұранымыздан беген еріз. Әзіз достлар, Ресул Павлос Карин достылар арасында азғынлық бар болынында сессіз үйінсіз дұрынлар үчен кәйеді. Хейч кімді бұны қаршылымы үчен батырғайлық болманында ол шейлі дейді. Мен яныңызда болмасамда рухта сізің білендірін. Мен әділ яныңызда болан иялы шейлі иш еденнің үстіннен Репіміз Исаның адынан иям өз хөкіміме шықардым. Сіз білі иғнан яныңызда мен хем рухта сіз білен боларын. Шонда Иса Месихың гүйчі арқылы шейлі иш еден адамы шейтана тапшырын. Шонда оның гүнәлі тебиғаты вейран болып Репің Гелжек күнінде рухи халас болып білер. Сізің бұйсанмағыңыз ерлікли дәлдір. Эйсем сіз ұчыпсызжа хамырмаяның бүтін хамыры тұршадияңызы білмейерсіңіз ме? Петерлік хамыр болып білеріңіз ялы хамырмаяны айырып ташлан. Асында шол петерлік хамыр сізсіңіз. Чүнкі біздің Писақ жанлығымыз Иса Месих ием құрбан еділендір. Шоңа көрі байрамы көні хамырмая, қахар ғазап ве пейслік білен беллі мәлін. Терсіне оны петир хамыры, үйіреклілік ве хақиқат білен беллейлін. Мен сізі азғын адамлар білен қатнашмаң дейіп өң языптым. Йөнімен шейлі язанымда бұ дүнияның адамларыны, азғынлары яда, бетнепсілері, кезаплары яда, бұтпараслары көз өңімде тұтмандым. Бейлі болса, сіз бұ дүнияны бір ием терк етмелі болардыңыз. Мен сізі доған сырап, Хенізде азғын яда, бетнепіс, бұтпарас яда, пайыш сөгінен, Арахор яда кезап болонлар білен, ғатнашмаң дейіп язярын. Шейлі адам білен, хатта бір сачақ башында да отырмаң. Эйсен біз иғнаға дегішілі болмадықларың үстіннен хөкім чықармалы мы нәмі? Оларың үстіннен худай хөкім чықарияр. Біздіңе иғнаға дегішілі болонларың үстіннен хөкім чықармалы. Сіз өз араңызда пейслік едияны айрып ташлан, жемағады етіштірмек кичи гуунлиги талап едияр. Өз-өзіннен өрен хошал болмақ, өзіні мохум дейіп хасапламақ ве кесшал текеппірлік доғанлық бары заттан көрі тезірек вейран едияр. Коппамыслық инсанлар арасында дивар көтерсе, кичи гуунлик болса, олар арасында көпре дөретияр. Кичигөлілік арағатнашықлары текес етияр, ве оны яғлаян яғдыр. Шының үчін мұқаддес кітапта, «Эй, яшлар, сіз хем яшылылара табын болын, хем мәңіз бейрі-бейріңіз білен песпәр болын, себәбі худай текеппірлері қаршыдыр, емма песпәл адамлара мерхемет едіяндыр, әзізлер». Доғанчылыға мұнасип кейім бұ кичігі үліліктір. Шының білен, бізің мавзуымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.